Вие слушате Българското национално Дарик радио.
В 18 часа на 8 август. Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Петър Севов.
Новините на Дарик радио.
Двама младежи от Варна са били задържани заради опит за измама за над 5 милиона лева от спортния тотализатор, съобщиха от Софийската градска прокуратура. 19-годишните младежи се опитали да фалшифицират печелившия фиш от 51-я тираж на играта 649, където във второ тегляне към края на юни бяха натрупани повече от 5 милиона лева и след падането на джакпота от спортния тотализатор съобщиха, че късметлият е от Варна и е спечелил с фиш от 70 стотинки. Печалбата не е била изплатена. Спортният тотализатор започна процедура по връщането на джакпота от 5 милиона лева обратно в играта. Още от Марта Младенова.
19-годишните младежи са опитали да заблудят служителите на спортния тотализатор с цел получаване на печалбата от повече от 5 милиона лева. От прокуратурата уточниха, че операцията е била проведена в началото на юли, като образувано досъдебно производство срещу младежите за престъпление, измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай, което е по смисъла на член 211 от Наказателния кодекс. От прокуратурата съобщават, че младежите са задържани за 72 часа.
Шефът на автомобилна администрация Велико Търново Петър Петров събирал такса спокойствие от транспортните фирми. Те трябвало да му плащат по 20 лева на камион, за да се движат безпроблемно из страната. В корупционната схема, разкрита от ДАНС, са участвали още трима служители на агенцията. Таксите се събирали от април насам. Освен превозвачите, такса е трябвало да плащат и другите служители на агенцията. Те са давали пари на Петров, за да не бъдат изпращани по селските пътища в региона. Така наречената такса абонамент е била в размер на 50 евро. Рекетирани са били и шофьорските школи, както и курсистите. За книжка се е плащало по 500 лева. В ДАИ Велико Търново имало и такса лизинг. Шефът Петър Петров твърдял, че взел агенцията на лизинг и трябвало да се отчита, за това и подчинените му трябвало да му дават съответните суми. Информацията е на Вили Янкова. Прокуратурата ще решава какви обвинения да бъдат повдигнати по случая с залятото с боя момиче в Пловдив. Полицейската проверка вече приключи, предстои произнасянето на прокурор. Още за инцидент и реакцията на институцията от Димитър Владимиров.
Прокурор трябва да реши спешно дали да се образува досъдебно производство, след като Нона Славова бе залята с блажна боя на 24 юли. Така бившия и приятел, заедно с още двама младежи, решават да отмъстят на момичето, което било изневерявало. Единият излива боя по нея, другият я размазва по лицето и косата й, а третият снима и пуска клипа в интернет. Материалите по случая вече са в прокуратурата, съобщи и районния прокурор Гергана Мутафова.
Приключи полицейската проверка. Случая, материалите са постъпили в прокуратурата и предстои в спешен порядък произнасяне на прокурора относно образуване на досъдебно производство.
Предстои да се прецени на колко лица и какви обвинения да бъдат повдигнати.
Нека да образуме досъдебното производство, след което като съберем достатъчно доказателства, ще преценим на колко лица обвинения да повдигнем.
След инцидента Нона постъпва в клиника с поражение върху кожата и алергии. Част от кофата с блажна бяла боя е излята и върху лицето й. Случаят предизвика бурни реакции в социалните мрежи. Димитър Владимиров, Дарик радио Пловдив.
Русенец е получил разкъсни рани по ръцете и тялото от куче, което е било насъскано от стопаните му, съобщиха от МВР. Пиян русенец и приятелката му насъскали питбул срещу хора, които им направили забележки, че кучето е без намордник, а наоколо играли много деца. Кучето се хвърлило и причинило разкъсни рани по тялото и ръцете на мъж на 34 години. На мястото на инцидента са пристигнали полицейски екипи и на общинския приют за кучета. Кучето, което е усмирено от граждани, е завързано и откарано в приюта. Алкохолната проба на собственика на питбула била положителна. Той е задържан за 24 часа. Взрив във военния завод ТРМ Цар Самуил в Костенец разтърси града рано тази сутрин. Основната версия е, че е прехвърчала искра между два технологични отделени блока и че се е подпалил подготвеният за унищожаване тетрил. Ранени са 10 души, 4 от тях са откарани в болници в София с порезни рани, но без опасност за живот. Няма замърсяване на въздуха в Костенец, а според служебния министър на отбраната Велизар Шаламанов няма опасност от повторни взривове. Подробности от Вили Янкова.
Според Велизар Шаламанов, във военния завод Перем са били спазени всички технологични изисквания за безопасност. Това показват и последните проверки на експертите от контрол на общо опасните средства. Според него едва ли става дума за човешка грешка, но следствените органи ще трябва да установят точните причини.
Версия, която се споделя от експерти на място, е, че става въпрос за прехвърчане на случайна искра между два технологични центъра, като приготвеното количество за унищожаване за деня се е взривило от тази искра и това е предизвикало щетите в района. Риск в такъв тип производство, в такъв тип технологични процеси винаги съществува, но явно взетите мерки по разсредоточаване, по защита, дори такъв тривиален въпрос като наличието на пердета са намалили сериозно щетите, свързани с нараняване на хората. Остъкляването е от по-стар тип и са летяли големи парчета стъкла. За щастие, там, където имало по-добри пердета, те са успяли да предпазят хората. Важното, което искам да споделя, е, че служба КОС е направила необходимите измервания. Няма радиационно химическо заразяване, няма индикатори за последващи взривови или подобни инциденти. Редовните проверки на служба КОС не са констатирали към момента нарушения в технологичния процес.
Директорът на пожарна безопасност, главен комисар Николай Николов, също потвърди, че ситуацията в завода е под контрол, а щетите са предимно счупени стъкла.
Както се разяваме ние, нещата са под контрол. Тоест, хората, които бяха оплашени от този взрив, вече не са толкова притеснени, с тях се разговаря, така че наистина да се снижи нивото на стреса, който са преживяли. И вътре щетите, които са нанесени на сградите, са преди всичко счупени прозорци. Повредени компютри, офис мебели и така нататък. Предварителната информация говори за около 40 жилищни сгради с повредени стъкла. Не очакваме втори взрив по никакъв начин. Технологичният процес е спрен.
Те първо ще се оценяват щетите както във военния завод и съседната логистична база, така и по постройките в Костенец. Но те ще бъдат поети изцяло от терем, коментира министър Шаламанов.
Всъщност най-големите щети са в бригада логистика, тъй като там е бил насочен удара поради постройките. Изпочупени стъкла, плоскости по тавани. Тук там пострадала офис техника. Така както в бригада логистика, така и най-вече гражданите на Костенец, които са получили щети. Първо ще им бъде помогнато от служба пожарна аварийна безопасност. Комисар Николов е тук, областният управител господин Иванов, а пък финансовото покритие на щетите ще бъде поето от завод Терем. Това беше потвърдено от директора, който също е тук.
Шаламанов допълни, че сега най-важно е да се осигури професионална помощ от психолози за персонала на военния завод и логистичната база. Вече има командировани специалисти, които ще останат в Костенец до понеделник.
Четирима от десетимата пострадали от взрива в Костенец вече са настанени в столичната болница Света Ана. Един от тях е с комоцио и със съмнение за хематом. Друг е с повърхностни наранявания, трети с психотравма, четвъртият е с контузни рани, посочват от здравното ведомство. Шестима от пострадалите пък са били обслужени в филиала за спешна медицинска помощ в Костенец, след което са били върнати по домовете им. Информацията е на Димитър Панев. Вече са започнали огледите на щетите, които нанесе взривът във военния завод в Костенец. По първоначална информация от пожарна безопасност става дума за около 40 засегнати жилищни сгради, които са с счупени прозорци. Жителите на града коментираха, че доста са се изплашили от взрива. Някои от тях първоначално са помислили, че има земетресение. Хората са обезпокоени от близостта на военния завод, който се намира непосредствено до жилищата им. Подробности от Вили Янкова.
Масово жителите на Костенец са помислили, че има земетресение, тъй като взривната вълна е разтресла всички сгради в града. Малко по-късно са видели жълт пушек, който идва от военния завод.
Аз бег в стаята до прозореца, цялата къща се разтреси, нали? И аз оплаших да не би болера да ми е гръбнал или на някой комшия да е гръбнал болера. Почнах да тропам по прозорците и две крила за сега. Едното е паднало долу, другото е напукано само. Това съм установил за сега, а отдолу нещо имах малко пукнато, ама не съм го огледал.
Бяхме на работа, да, чу се взрив, беше си взрив просто. Само че не беше ясно откъде, даже си помислихме, че някъде откъм линията ни прозвуча и се разтресе. После доста сериозно, като земетресение.
Страшно беше, на къщата се разтресе, просто който го не е усетил, не знае за какво става въпрос. Стрес. В първия момент помисли, че може би отсреща имаме тръбопост за нашия квартал, той е външен и помисли, че той нещо гръмна, има почупени стъкла на доста съседи, на магазин тук наблизо.
Хората споделиха, че и друг път са се чували гърмежи от завода, но до сега не се е случвало нищо толкова сериозно. След този случай обаче голяма част от жителите на Костенец са притеснени от близостта на завода и не са сигурни в качеството на контрола и безопасността в терем.
Взривове некога се е случвало, когато сме били деца и малко жертви, но преди много години. А сега имат всеки ден такива като изстрели нещо.
Притеснително е. Ако се случи нещо много повече от това, защото има много такива снаряди там, нали, боеприпаси, където се обезвреждат, значи тук няма нима. И не само тук, надолу село Габровица, село Костен, страшно ще стане.
Десетки животни са болни от син език в Родопите. Заразните огнища са на територията на 11 общини в Смолянска област. Въведени са необходимите мерки за ограничаване на болестта. В Пловдивско също има заразени животни. Има две положителни проби от две кози в района на Садово, съобщи за Дарик доктор Николай Петков от областната агенция по безопасност на храните. Взети са били проби и от животни в района на Брезово и Първомай, но резултатите от Софийската лаборатория се очакват следващата седмица. Синият език се предава сред животните с охапване от комари, затова са предприяти мерки за пръскане на кошарите и добитъка с репеленти. Болните животни се изолират, ограничава се събирането на стада и движението им. В Пазарджишката дирекция на агенцията по храните е подаден сигнал за заразени овце в Стрелчата, и като 4 животни са показали признаци на болестта. До дни трябва да стане ясно дали има потвърдени случаи. Очакванията са разпространението на син език да намалее с трайното повишение на температурите, което да доведе до намаляването и на комарите. Болестта не е опасна за хората. Информацията е на Дарик Пловдив. На извънредно заседание в понеделник Висшият съдебен съвет ще освободи временно от длъжност съдия Красимира Медарова от Софийския апелативен съд, която ще бъде назначена за министър за изборите в служебното правителство, за това съобщава Правен свят. Красимира Медарова бе председател на Централната избирателна комисия от квотата на ГЕРБ в периода от април 2011 до март 2014 година. Тя подаде оставка заради влизането в сила на новия изборен кодекс и на предвидените с него преходни и допълнителни разпоредби и промени в Закона за съдебната власт, които забраняват действащи съдии да участват в състава на ЦИК като нейни членове. Сергей Станишев вече не е председател на Коалиция за България. Рукади на най-висше ниво в БСП. Социалистът Ангел Найденов съобщи преди началото на заседанието на ръководството на партията, че са предложени за изваждане от изпълнителното бюро още 3 души. Емил Костадинов, Борислав Гуцанов и Красимир Янков. На тяхно място ще влезе само един. Захари Георгиев. Социалистите ще имат и нов говорител на партията, Танас Мерджанов. Ще бъде обсъждано и ново име на Коалиция за България. Това е Коалиция БСП Лява България. Подробностите от Позитано 20 сега от Александра Гинева. Здравей, Алекс!
Добър вечер от Позитано 20, колеги. Факт е, че вече се обсъжда и ще бъде гласувана, вероятно в края на следващата седмица, промяната в името на Коалиция за България. Името, зад което застават се БСП, е именно БСП Лява България. И именно с тази хватка се изважда Сергей Станишев от ръководството, тъй като председател на тази нова преименувана коалиция ще бъде председателя на БСП Михаил Миков. Помните, че когато обявих публично, че остава евродепутат и се оттегля от ръководството на БСП, Сергей Станишев заяви, че намерението му е да остане като председател на Коалиция за България, така че променяйки името и слагайки като за председател Михаил Миков, фактически Станишев се лишава и от поста председател на лявата коалиция. Иначе, за поста на Сергей Станишев в новата коалиция е отредено председател на Конститутивния съвет. Факт е обаче, че председателя на коалицията реди листите и определя кой под какво избираемо или неизбираемо място ще влезе на предстоящите избори на 5 октомври, т.е. постът е ключов и от значение, което те първо ще бъде анализирано и от специалистите и от техните опоненти. Иначе рукавите продължиха след близо 5-часовото заседание на Националния съвет на специалистите. На най-висше ниво са освободени от изпълнителното бюро 3 души, Емил Костадинов, Борислав Гуцанов и Красимир Янков. На тяхно място влезе бившият пловдивски депутат в 42-то Народно събрание Захари Георгиев. от този следобедвече, социалистите имат и своя нов говорител на партията на мястото на дългогодишния говорител Ангел Найденов, застъпи Атанас Мърдянов. Предполага се, че именно с това ново име БСП Лява България от края на следващата седмица ще се така преименува и Коалиция за България и по този начин ще се явят и на изборите на 5 октомври. БСП излезе с позиция. Официалната декларация представи новият говорител на партията. Националният съвет на социалистите изгледа с решение, че подчертава европейското и националното значение на проекта Южен поток и ангажираността на Република България с неговото изграждане в съответствие обаче с европейските правила. В същото време подчертаха социалистите необходимо да се продължат действията за разнообразяване на източниците и трасетата, както и връзките за осигуряване на допълнителни енергийни доставки, т.е. така наречената диверсификация на енергийната ни система. Също така, социалистите излязоха с позиция, че потвърждават и преди изявената си теза за приоритетното развитие на ядрената енергетика в страната. В декларацията на БСП се смята още за необходимо да се възобнови и продължи работата по проектите за АЕЦ Белена и за удължаване срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй, както и за изграждане на нови мощности на АЕЦ Козлодуй. Именно тези нови мощности за изграждането на АЕЦ в АЕЦ Козлодуй бяха и повод да бъде изслушан бившият енергиен министър в кабинета на Пламен Орешарски, Драгомир Стойнев. Знаете, че имаше известно брожение и сред редиците на БСП, след като стана ясно, че в последния ден от управлението на кабинета Драгомир Стойнев е подписал споразумение с компанията Westinghouse за изграждане именно на нови мощности в АЕЦ Козлодуй. Самият Драгомир Стойнев заяви, че пред своите съпартийци е обяснил необходимостта от подписването на това споразумение, което по никакъв начин не ангажира държавата ни с бъдещи санкции или пък неустойки. Проектът за седми блок на АЕЦ Козлодуй е създаден така, че от него да не може да се краде. Това заяви на излизане от партийната централа на Позитано 20 бившият енергиен министър Драгомир Стойнев. Срещнах критики, но получих и разбиране от целия национален съвет на партията, тъй като това е важна стратегическа тема за важните стратегически обекти за България и по тези обекти е необходимо да има консенсус, заяви още Драгомир Стойнев. Говорителя на БСП Атанас Мърдянов обясни, че такова споразумение с Westinghouse е трябвало да бъде подписано още на 29 май тази година, но заради напрегнатата политическа и парламентарна обстановка по думите му Драгомир Стойнев е забавил подписването за по-късно, както вече стана ясно. Така че от Позитално 20 това са за днес новините. Рокади по висшите етажи, последният ключов пост за Сергей Станишев вече почти сменен. Припомним, че официалното гласуване ще се случи в края на следващата седмица, когато всички партии в Коалиция за България ще се обединят и се предполага, че ще гласуват новото име на коалицията БСП Лява България с председател вече на Сергей Станишев, а председател на БСП и председател на следващата нова коалиция, преименувана Михаил Ников, Александра Гинева, Дарик Радио, София.
Без извършването на ключови реформи до 2016 година европейските пари за България могат да бъдат застрашени, обясни ресорният вицепремиер в служебния кабинет Илияна Цанова. По думите и общо от Европа у нас за периода 2014-2020 могат да влязат 16 милиарда евро, като националното съфинансиране на проектите е около 15%. При много добро усвояване на средствата, това означава сериозен ръст на средната работна заплата, увеличаване на заетостта с 6% за периода и с 8,7% на брутния вътрешен продукт. Още от Марта Младенова.
Сериозна работа за българските фирми, увеличаване на преките чуждестранни инвестиции, нови работни места и по-високи заплати. Това са част от преките ползи от оперативните програми, които ще бъдат реализирани до 2020 година. Ресорният вицепремиер Илияна Цанова представи споразумението, изготвено от предишното правителство. Възможно ли е да има подводни камъни в него?
Подводни камъни не бих казала, че са заложени. По-скоро това, което аз считам за предизвикателство, е наистина ние да си изпълним нашите ангажименти. по отношение на поетите ангажименти за реформи.
Все още не е ясно защо Националният фонд е спрял пари по оперативна програма регионално развитие.
Нямаме такава санкция от Европейската комисия. По отношение на риска за загуба на средства по правилото N плюс 2, по принцип, по отношение на другите оперативни програми не мисля, че има риск. Рискови са програмите регионално развитие и околна среда. И ние бихме могли да избегнем този риск или най-малкото да го намалим, ако започнем разплащане от Национален фонд незабавно към управляващите органи, така че да могат да се завъртат тези пари в системата и да получим сертификати.
Следващата седмица ще има по-голяма яснота за това какви рискове от загуба на средства стоят пред страната ни от европрограмите, реализирани за периода 2007-2013 година.
Във вечерната емисия на Дарик акцентите от чужбина. Съединените щати нанесоха първите въздушни удари в Ирак днес, докато министърът на отбраната Чък Хейгъл, който е на посещение в Индия, предупреди, че американските военни разполагат за достатъчно разузнавателни данни, за да бъдат ефективни и точни ударите им срещу ислямистските бунтовници. Контрадмирал Джон Кърби, говорител на Пентагона, съобщи в Делхи, че американски самолети са бомбардирали артилерийски обекти на силите на Ислямската държава, използвана срещу кюрдските сили, защитаващи град Ербил в близост до американски военни. Два изтребители, излетели от самолетоносача Джордж W. Буш, са пуснали две 250 кг бомби с лазерно насочване по мобилна артилерийска установка на силите на Ислямската държава край град Ербил. Според представителя на Пентагона, ислямските бунтовници са използвали артилерията, за да обстрелват кюрдските сили, отбраняващи Ербил, където са разположени американски военни инструктори. Пред репортери, пътуващи с него при посещението му в Индия, Чък Хейгъл посочи, че между 60 и 72 контейнера с храна и вода са пуснати в планината, където са хилядите бежанци от иракските религиозни малцинства. Запитан дали бойците на Ислямската държава биха могли да се скрият сред цивилните, за да избегнат въздушните удари, Хейгъл увери, че ако бойците на групировката предприемат действия срещу Ербил, Багдад или бежанците в планината, те ще бъдат лесно различими. В борбата за президентския пост в Турция за първи път участва представител на кюрдското малцинство. Действащият премиер Ердоган обаче се ползва с широка подкрепа дори сред кюрдите заради икономическия напредък и действията на правителството, насочени към тях, твърди в редакционен коментар Deutsche Welle. Селахатин Демирташ се обявява за по-голяма демокрация и повече права на малцинствата и е най-младият кандидат за президент досега. 41-годишният кюрд представлява Демократичната партия на народите и ще се бори на изборите с действащия премиер Реджеп Тайип Ердоган и Секмеледин Ихсаноглу, подкрепен от секуларистите и националистите. Избирателите ще решат кой да победи на изборите в неделя, 10 август. Още за важните президентски избори в Турция слушайте след края на обзора от кореспондента на Дарик Радио Михал Юзерган. Отново у нас. Погребение на Боен Кон в близост до мюсулмански мавзолей от края на 14 век е било разкрито в Перперикон. Това заяви в интервю за Дарик ръководителят на разкопките професор Николай Овчаров. По думите му, находката е от периода след 1361 година и е уникална, защото до този момент не е известно такова погребение да е описано в османската археология. Още от Иван Арсова.
Професор Николай Овчаров обясни, че според него бойният кон е бил погребан около 1360-1361 година след превземането на Перперикон от османското нашествие.
Преди две години ние разкрихме едно кръгло съоръжение с диаметър 8 метра, в което в центъра беше погребан по така мюсюлмански мъж, север-юг погребение, с глава насочена приблизително към Мека. Това ни накара да смятаме, че това е мавзолея на виден османски военачалник, участвал в завоеването на Перперикон. Сега обаче, вчера, излезе една пристройка към това кръгло съоръжение, правоъгълна, в който така също тържествено беше погребан и конят, бойният кон на този османски генерал.
Николай Овчаров обясни защо находката е уникална.
Това уникално погребение на кон, защото сред номадите съществува тази практика, включително да речем и прабългарите през 7-8 век имат такива погребения, но за този период на развитието на османската държава ние не сме, не само в България, въобще не е откривано подобно съоръжение. Всъщност това е най-ранният мавзолей или тюрбе, както го наричат турците, на такъв османски газия. Кон е доста дребен, четирите подкови са му запазени, но е сравнително дребен. Такива са били конете. Става дума и за монголските кончета, с които Чингис Хан завоюва света, два пъти потребни от европейските коне, и за арабските жреци, които също са били сравнително дребни, но пък много бързи и издръжливи.
До скелета на коня е намерена керамика, монета, пръстен и военни сечива, посочи още Овчаров.
23 състава за 6 вечери на Jazz Fest Банско 2014. Началото е тази вечер. На сцената на централния площад в Банско се качват Камелия Тодорова и Brass Association Combo. После идва ред на оркестър София със специален гост Йорданка Христова. На 11 август, понеделник, маломаните очакват голямата звезда Йока, за да чуят на живо нейния хит Simply Falling. Идната сряда в програмата на фестивала е времето за саксофона на Кенди Делфър и нейния бенд, разказва директорът на Jazz Fest-а доктор Емил Илиев.
Програмата включва много разнообразни стилове на джаза, и блуз, и свинг. Има и поп изпълнители, каквато е Йока, която е в момента така от най-прогресиращата изпълнителка на поп музика, нейната песен Simply Falling е с близо 21 милион гледания в YouTube, което знаете, че е едно голямо постижение. Тя наистина в момента нейната песен се пее в целия свят, тя е световен хит. Разбира се, Кенди Делфър, която е най-добрата жена саксофонист в света с нейния бенд, така че има много какво да се чуе и да види в Банско. Дъщерята на Диди Бриджуотър, която ще пее още втората вечер. Изобщо 23 състава за 6 вечери. Аз мога да ви кажа в един цифров, така, едно цифрово изражение. Ако човек отиде да слуша тези звезди в джаза на Запад, в различни клубове и концертни зали и така нататък, ще плати около 1500 лева за билети само на човек. Представете си тук какво предоставяме на публиката безплатно на сцената в Банско. Ние имаме от първия фестивал фенове, които идват всяка година в Банско, и техния брой на тези непрекъснато, аз ги наричам, вие сте жестоки фенове, вие не пропускате фестивал, нараства тази бройка. Всеки, който е дошъл, е заразен от бацила Jazz Fest Банско, така че сега вече тръгваме да търсим нови сцени, да разширяваме възможности, защото трябва да осигурим сцени за поне 20 хиляди души едно време, за да могат да слушат концертите.
Подробности по тези и други новини четете в darknews.bg.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. darknews.bg.